Drugi bratje in sestre, morda se nam zdi samoumevno, da so ljudje v Jezusovem času vedeli, kdo je Jezus. Vendar evangelist Marko današnji Božji besedi poroča, da ni bilo tako. Jezus je namreč med potjo Cezarejo Filipovo svoje učence presenetil z vprašanjem, kaj pravijo ljudje, kdo so. Po nekaj različnih odgovorih je vrtal še naprej. Kaj pa vi pravite, kdo ste? Peter ga je v imenu vseh učencev imenoval Kristus, Mesija. Judje so skozi vso starozavezno zgodovino pričakovali obljubljenega odrešenika kot Mesija oziroma kot Kristusa. Sprva so se spominjali časa kralja Davida in ga idealizirali ter začeli gojiti upanje, da bo prišel novi David, idealni kralj. Ta bo vladal v imenu Boga, spostavil bo nov red, zagotovil in jamčil bo pravičnost in mir med narodi. Kasneje so pričakovali Kristusa kot preroka, kakršna sta bila Mojzes in Elija, ali kot duhovnika, kakor je bil Aron, ki je ljudstvo preko daritve povezoval z Bogom. Prerok Izaija je, kako smo slišali v prvem berilu, napovedal trpečega Mesija, ki bo človeštvo s trpljenjem prinesel odrešenje. V Jezusovem času pa so Judje v obljubljenega odrešenika polagali še različna politična pričakovanja. Kot na primer, da se bo rodil kot močan politični voditelj in jih popeljal v boj zoper okupatorsko rimsko vojsko, ter jih osvobodil in spostavil močno kraljestvo. Zaradi takih in podobnih pričakovanj je bilo Jezusovo vprašanje učencem zelo na mestu. Iz tega, za koga ga imajo, je bilo odvisno, zakaj hodijo z njim kot njegovi učenci. Petrov odgovor, ti si Kristus, je bil pravi. Peter in ostali učenci so v Jezusu spoznali obljubljenega odrešenika. Kako tudi ne, saj evangelist Marko poroča, da so od tega trenutka, ko jim Jezus postavil vprašanje po svoji identiteti, so bili priča mnogim njegovim čudežem in nenavadnim dejanjem, kot so ozdravljene hromega, gobovega, gluhonemega in slepega, obuditev od mrtvih, pomiritev viharja, hoja po vodi in dvakratna pomnožitev kruha. Vse to so učenci videli do trenutka, ko jim je Jezus zastavil vprašanje, zato so v njem lahko prepoznali odrešenika, Kristusa. Vendar je Peter kljub navideznemu uspehu hitro padel na izpitu. In sicer s svojim odzivom na Jezusovo razlago, kaj bo moral pretrpeti kot Kristus. Izdan bo zavržen in umorjen, a po treh dneh bo vstal. Peter je bil prav tisti, ki mu je začel braniti. Ni mu šlo v glavo, kako bi mogel Božji mazilinec trpeti. Petru, kot pravemu Izraelcu, je križ pohujšanje in nespamet. Zato tega nekako ni mogel sprijeti in dopustiti. Izkazalo pa se je, da niti Peter, niti drugi apostoli niso imeli jasne predstave o Mesiju. Peter je spregledal in pozabil na preroka Izaija, ki je govoril o podobi trpečega gospodovega služabnika. Zato ga je Jezus ostro zavrnil in smatral Petrovo prigovarjanje za Satanovo delo. Pri Judih se je namreč tekom stoletij prava podoba Mesija zabrisovala in je vedno bolj v ospredje stopala pozunanjena podoba. In prav v Jezusovem času so pričakovali Mesija kot političnega voditelja. Mesija, ki bo trpel in umrl, podobno kot napoveduje prerok Izaija v današnjem prvem berilu, tega takšnega Mesija si Peter ni mogel predstavljati. Zato je začel Jezusa prepričevati za lažjo pot. Podobnega mišljenja so morali biti ostali učenci, saj je Jezus skupaj s Petrom posvaril tudi njih. Lahko si predstavljamo trdoto Jezusovih besed. Poberi se, proč od mene, Satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško. Božje je sprejeti izziv, se žrtvovati za druge, čeprav je težko. Človeško pa je iskati najlažjo pot, ki bo dobra predvsem zame. Ali so res bolj srečni tisti ljudje, ki strežajo samo svojemu življenju, svojemu poželenju, svojim očem in trebuhu? Ali morda prav vi, ki ste se leta ali se še leta in leta podarjate svojim otrokom, svoji družini, čeprav ste se morali marsičemu odpovedati in vzeti križ na svoje rame? Morda ste tudi v danem trenutku rekli: o Bog, zakaj gre drugim tako lepo? Danes sem prepričan, da vam ni žal, če ste se lepo darjali z ljubeznijo. Križ ni treba iskati. Vsak dan se z njim srečujemo v tak ili drugačni obliki. Kdor sprejme križ z ljubeznijo, se sreča s Kristusovo darujočo ljubeznijo na križu. Takrat niste sami, ampak je On z vami. On vas opogumlja, ponuja roko in vas duhovno krepi. Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi, vzame svoj križ ter hodi za menoj. Še pred tem pa nam sem postavlja tudi vprašanje: kaj pa ti praviš, kdo sem? Od tega, kdo je zame Jezus, je odvisno, kako bom hodil za njim. To pomeni, kako ga bom posnemal. Za mnoge je bil Jezus modrec, skušajo ga posnemati v modrosti. Drugi so v njem videli mirovnika, prizadevajo si za mir in nenasilje. Spet drugi priznajo v njem kritika verskih in političnih struktur, skušajo mu slediti. Redki pa si upajo posnemati Jezusa na njegovi poti križa in trpljenja za druge. In ravno k temu smo povabljeni. Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi, vzame svoj križ ter hodi za menoj. Če verujemo v Jezusa kot Kristusa, odrešenika, se mora to poznati v našem ravnanju. Moramo ga posnemati. Če to odpovemo, je naša vera mrtva, kakor pravi apostol Jakob v drugem berilu, ko uči, da je vera brez del oziroma brez konkretnih sadov mrtva. Kristijani imamo mnogo zgledov, ki so zmogli živo vero posnemati Jezusa. Eden takih je redovnik pater Maksimilijan Kolbe, ki je prostovoljno dal življenje na mesto nekega družinskega očeta. Morda nam je bolj poznana blažena mati Terezija, ki na ulicah indijske Kalkute zmogla iz ljubezni do najbolj ubogih prenašati gobovce in si pritrgovati od ust, da bi komu od najbolj sestradanih potešila lakoto. Ni treba, da se damo pribiti na križ. Dovolj so majhni koraki. Ugrizniti se v jezik, ko me nekdo zbode z besedo in bi ga hotel za povračilo ošteti. Odstopiti sedež nekomu, ki težje stoji. Premagati utrujenost, ko nekdo res rabi mojo pomoč. Odpustiti nekomu, ki mi je prizadel. Moliti za prijatelje in sovražnike, sprijeti dejstvo bolezni. Skratka, načino je veliko. Pri tem pa ne nam bo spodbudo in pomoč tudi naša molitev. Res je, da je življenje dolgo. Duhovnik in pisatelj Ksaver Meško v črtici Božji mir, mir Božji gleda na svoje življenje kot na dolg, otožen križev pot. Takole se njegovo razmišljanje prelije v molitev. Moj Bog, ljubezni in usmili napoln, v kaj bi obračal v težkih dneh svoj trudni pogled, če ne bi spoznal tebe? Kam bi stopala nevedna, slabotna moja noga, če ne bi gledal pred seboj tebe, nosečega težki križ, kažočega z njim tudi meni mojo pot? Ob kaj bi se opirala tresoča se roka, če ne bi ljubil, častil neznatnega znamenja, nekoč sramotnega in zasramovanega križa in se ga ne bi oklepal krepko in trdno? In ki bi iskal tolažbe in moči, ki bi zajemal miru, ki sem hrepenel po njem vse dni svojega življenja, če ne bi bil ti, močni in veliki, njegov neusahljivi vir? Danes umevam, česar nisem umel in spoznal dolgo. Vsa sreča našega življenja je le v tem, da se križa ne branimo, ampak ga sprejmemo vdano in ga nosimo z ljubeznijo.